Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Discutăm despre sănătatea noastră și o să punem astăzi accentul pe un program național care încearcă să prevină extinderea unei boli cu care încă România se confruntă. Este vorba despre tuberculoza. O am alături de mine pe doamna doctor Ianoș și Edith Simona, medic primar pneumolog, coordonatoarea programului național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei. Bună ziua, doamna doctor, mulțumesc că sunteți din nou alături de mine și de ascultătorii Radio Târgu Mureș.
Bună ziua, mulțumesc frumos, doamne Luminița Avram, pentru invitație. Bună ziua tuturor ascultătorilor. Țin să spun că am venit cu mare plăcere la dumneavoastră, m-am simțit foarte bine și de la trecută și să sperăm că informațiile pe care o să le primească ascultătorii noștri dragi o să fie, mă rog, de folos tuturor. Mulțumesc încă o dată.
Asta ne-am dorit foarte mult, să fim sănătoși și asta foarte pe scurt spus, dar vrem să detaliem câteva aspecte referitoare la proiectul pe care îl derulați în această perioadă și care se referă la accesul la serviciile de sănătate în comunitățile vulnerabile din județul Mureș, cu accent chiar putem spune pe comunitățile de romi, acolo unde tuberculoza are o incidență mai mare, deci în acele comunități defavorizate sau unde populația de etnie romă știm că suferă mai frecvent de această boală. Dați-ne detalii puțin, vă rog, doamna doctor, despre acest proiect, când a demarat și ce cuprinde de fapt.
Da, deci proiectul nostru, am fost, vă spun sincer, foarte încântați. Spitalul Clinic Județean Mureș este un spital mare, este un spital de interes public regional, local și sigur noi suntem coordonați de către Consiliul Județean Mureș, care ne susține întru totul, în toate demersurile pe care le facem. Doresc să subliniez acest lucru ca și ascultătorii noștri să știe că această parte care se ocupă cu depistarea precoce, cu diagnosticarea, izolarea și tratamentul tuberculezei aparține de Spitalul Clinic Județean Mureș, pentru că mai este și celălalt spital, Spitalul Clinic Județean de Urgență. Iar în momentul în care noi am reușit să câștigăm acest proiect, și aici aș dori cumva să subliniez și importanța tuturor celor care au fost implicați, pentru că să câștigi un proiect este foarte greu, deci nu este un lucru ușor, trebuie să ai oameni care să fie dedicați în acest sens. Și aici am avut un promotor al proiectului nostru, deci noi am avut un fost director financiar contabil, dar acum în prezent este economistă la noi, o doamnă, economistă foarte, foarte implicată, Ioana Negrea, nu-mi țină și numele pentru că vreau să fie cunoscută, și sigur toată partea care s-a ocupat de implementarea proiectului. Proiectul se numește depis îmbunătățirea asigurării și a depistării cât mai precoce a tuberculozei și a infecției cu SARS-CoV-2 la populațiile vulnerabile, inclusiv romi, din județul Mureș, și acest proiect a pornit deja de anul trecut, din 2022, deci a fost deja ședința de deschidere, să zic, a proiectului în decembrie, după care, sigur, trebuie respectate niște activități din cadrul proiectului și unde participă foarte mulți ca să se poată desfășura și să se poată duce la bun sfârșit. Noi suntem în plin proces de desfășurare a proiectului. Am avut și o campanie sau o conferință de presă în urmă cu câteva zile, oficială, la care a participat sigur și domnul manager al spitalului și ONG-ul și doamna manager a proiectului, și în care sigur că am discutat aspectele importante pe care le urmărim în cadrul acestui proiect. Adică noi vrem să depistăm aceste boli care în continuare sunt probleme de sănătate publică. Tuberculoza este în continuare, cum a spus foarte bine, o problemă de sănătate publică în județul Mureș, da, și la nivel național. România este una dintre țările care în continuare, dintre țările Uniunii Europene și în Europa de Est, face parte din categoria țărilor cu foarte multă tuberculoză. Sigur că ilozincă că o să eradicăm tuberculoza, cum se dorește în cadrul Programului Național de Prevenire, Supraveghere și Control a Tuberculozei până în 2035-2050. Nu știu dacă o să reușim acest lucru, dar noi dorim ca în cadrul acestui proiect să facem tot tot posibil și să ajutăm persoanele care sunt defavorizate, persoane care sunt sărace, cum ați spus și dumneavoastră, din județul Mureș și din păcate sunt comune, sate în care avem nevoie și venim în întâmpinarea acestor oameni, acestei populații.
Totuși, la nivel național, nu suntem chiar primii în ceea ce privește incidența tuberculozei. Cum stăm de fapt?
Da. Ce înseamnă incidență? Ca să înțeleagă și ascultătorii, că știu că sunt și populația, mă rog, de vârstă matură, să zic așa, nu vreau să zic oameni bătrâni, nu-mi place cuvântul bătrân, deci oameni adulți maturi. Deci înseamnă câte persoane cu tuberculoză sunt diagnosticate la 100.000 de locuitori. La nivel național, conform ultimelor date statistice efectuate de către Institutul de Pneumologie Marius Nasta din București, pentru că el este forul nostru superior al tuturor pneumologilor din țară, incidența este de 54,2 la 100.000 de locuitori. Județul Mureș este sub incidența aceasta de la nivel național, deci noi suntem undeva la 47,2 la 100.000 de locuitori în județul Mureș. Deci avem o incidență un pic mai scăzută decât cea de la nivel național, ceea ce este un lucru bun.
Cum se transmite tuberculoza?
Tuberculoza, cred că am menționat și data trecută, este o boală infecțioasă. Cred că e cea mai veche boală infecțioasă, să știți, de pe pământ, să zic așa. Eu le spun studenților de multe ori că, practic, această tuberculoză, probabil când Dumnezeu a creat pe Adam și Eva, deci probabil că și acest bacil, să zic așa, a apărut, dar n-a fost diagnosticat. A fost diagnosticat în 1882 de către Robert Koch și trebuie să-i menționăm numele în continuare, pentru că vedeți de câte ori îl pomenim, că tot așa îl numim bacil Koch al tuberculozei. Cea mai frecventă cale de răspândire a tuberculozei este calea aeriană. De aceea această boală este foarte contagioasă. Foarte contagioasă și, sigur, se transmite foarte repede. Nu înseamnă că dacă ne infectăm, ne și îmbolnăvim. Vreau să precizez, dragi ascultători, că doar aceia se vor îmbolnăvi care au o imunitate scăzută. Deci, care poate să fie de mai multe cauze. Deci, infecția poate să fie în noi, dragi ascultători, dar nu înseamnă că trebuie neapărat să ne și îmbolnăvim de tuberculoză.
Dacă acest program se adresează și celuilalt virus cu care ne-am întâlnit în ultimii ani, aș vrea să vorbim puțin și despre partea aceasta. Practic, proiectul dumneavoastră țintește sau dorește să oprească răspândirea tuberculozei, dar și a COVID-ului. De ce se încearcă la pachet oprirea evoluției celor două boli?
Eu vă spun sincer că în momentul în care noi am demarat să scriem acest proiect și ulterior să accesăm, să avem acces la acest ghid al aplicantului, eram cumva în perioada și a COVID-ului și a infecției cu SARS-CoV-2. Și atunci cei care am participat la demararea proiectului ne-am gândit că ar fi foarte bine să facem cumva și o testare a infecției cu SARS-CoV-2, tot în ideea că această pandemie ne-a demonstrat că boala, sigur că poate să fie foarte gravă și nemai vorbind că în cadrul bolilor respiratorii, simptomatologia în sine, deci face diferențiarea foarte dificilă, doar așa din punct de vedere al simptomelor clinice și ne-am gândit să facem această testare simultană, atât pentru infecția tuberculoasă, cât și infecția SARS-CoV-2, pentru că, cum vă spuneați și cum spuneam și eu, populația defavorizată, din păcate, în zonele respective, nu are acces la, investigații medicale. Nu are medic de familie.
Și populația defavorizată, de fapt, locuiește în comunități destul de aglomerate, iar virusul se răspândește tot pe calea aeriană.
Așa e. Este și cu această ocazie ne gândeam să putem să-i tratăm ambele boli care sunt probleme în continuare de sănătate publică. Nu mai avem o pandemie, ca norocul de infecție cu SARS-CoV-2 a devenit ca și gripa, o boală, să zicem așa, obișnuită, da, cu care ne întâlnim deja din nou și, vă spun sincer, suntem într-o perioadă favorabilă de screenare în prezent, pentru că noi o să pronim acest screening de la mijlocul lunii octombrie. Practic este ascensiunea bolilor respiratorii, incidența este mai mare în perioada sezonieră și atunci o să încercăm să ajutăm aceste persoane, vulnerabile, aceste persoane care de fapt nu au acces la nici la medicul de familie. Să știți că nu sunt medici de familie în zonele respective.
Da, și sunt oameni care, chiar dacă ar avea medic de familie, se duc mai greu la o consultație medicală, nu au noțiuni elementare de igienă, pentru că asta este o altă mare problemă. Chiar am discutat înaintea intrării noastre în emisie că dacă am fi mai atenți la tot ce înseamnă banalul spălar pe mâini, deja am sta mult mai bine în statistici.
Aici, da, aici ați spus din nou punctul pe ei, deci noi am discutat, dragi ascultători, cu doamna Luminița Avram, deci am făcut un fel de preambul, să știți, legat de partea aceasta de igienă, care este foarte importantă în orice boală, dar nemai vorbind în bolile cu transmisie, cum este și tuberculoza sau infecția cu SARS-CoV-2. Știți ce isteria a fost în cadrul pandemiei cu SARS-CoV-2? Că toată lumea, deci, era deja speriată și panicată și când făceam cumpărături. Deci să nu punem mâna acolo, să nu facem, da? Și atunci am putut să respectăm. Deci, dragi ascultători, să nu uităm prin ce am trecut, asta este mesajul pe care vi-l transmit, să încercăm să menținem aceste reguli, da, de igienă a mâinilor, de igienă în general, pentru că putem să prevenim foarte, foarte multe boli, de fapt toate bolile, am putea să spunem, transmisia, da? Și acelea care se transmit pe cale fecal-orală, pentru că sunt și bolile digestive și parazitare și micotice. Deci, practic, dacă noi am fi mult mai curați, realmente, în adevăratul sens al cuvântului, am reușit cumva să ajutăm să nu contractăm atât de ușor această boală sau să nu se transforme infecția în boală tuberculoasă sau infecția SARS-CoV-2. Da.
Și dacă vorbim de igienă, în primul rând, spălatul pe mâini trebuie să fie sfânt, nu neapărat soluțiile dezinfectante și nu trebuie să devenim din nou speriați și paranoici cu privire la dezinfectanți și alte geluri care ne pot proteja. Spălatul pe mâini trebuie să redevină o obișnuință așa uzuală, să spunem, dacă...
Așa este, zilnică. Chiar da, asta spunem da. Și noi, că totuși un săpun poate pe undeva găsim, sau apă, încă mai avem, să știți, dragi ascultători, încă mai stăm bine în România din punctul ăsta de vedere, dacă în alte țări sunt restricții din acest punct de vedere și nu se știe ce va aduce pe viitor schimbările climacterice care sunt prezente, încă vă rugăm să ne spălăm pe mâini cu apă și săpun și nu cu dezinfectante. S-a demonstrat că aceste dezinfectante folosite chiar au avut efecte adverse asupra organismului, inclusiv asupra plămânului, dar poate despre asta o să vorbim într-o altă emisiune dacă o să mai fim împreună.
Da, nu e rău să le folosim, dar poate să nu facem exces.
Așa e.
Da. Toată lumea cred că are rezerve încă pe acasă din soluții dezinfectante, am și eu și...
Fiecare avem, și da, fiecare avem.
Pentru că atunci eram toți setați pe cumpărat dezinfectant și clor și alte minuni. Doar spălatul pe mâini și acest lucru ar fi poate suficient. Doamna doctor, haideți să detaliem puțin ce se va întâmpla de la mijlocul lunii octombrie. Screening, ce înseamnă, mergeți dumneavoastră, chemați oamenii la dumneavoastră și ce teste le faceți?
Da. Într-adevăr, acum vă spun sincer, săptămâna viitoare, ca să mă duc mai departe cu activitățile care se desfășoară în cadrul proiectului. Deci noi o să facem un curs de formare, de educație, inclusiv pentru tot personalul medico-sanitar care va participa în desfășurarea acestui screening. Dragi ascultători, hai să vedem ce înseamnă screening. Screening înseamnă că descoperim într-o boală, într-o fază în care mai putem să o tratăm sau într-o fază latentă. Încă poate nici nu are simptome, cum zicem noi, în tuberculoză. Deci, prevenim. Și atunci, dacă noi descoperim, putem să tratăm mult mai ușor. Știm foarte bine acest lucru. Sigur că, după ce o să facem acest curs de formare profesională, cu mediator comunitar, cu asistenți comunitari, cu toate asistentele din toate dispensarele de pneumoftiziologie teritoriale din județul Mureș, asta însemnând Târnăveni, Luduș, Reghin, Sighișoara, inclusiv Târgu Mureșu, este implicat și clinica de pneumologie din Târgu Mureș, după aceea o să începem scrinarea. Noi o să avem o auto-utilitară, să sperăm că acest lucru se va întâmpla, că acum este dificil din cauza, mă rog, problemelor în aprovizionare, în achiziționare, dar cu această auto-utilitară noi o să deplasăm în aceste zone rurale defavorizate, care deja sunt prevăzute în proiect și le cunoaștem după cartografiere și noi o să mergem către ei și nu o să-i aducem aici la județ, adică noi o să mergem acolo să facem examen clinic, împreună cu medicii, pneumologii infecționiști de laborator, o să se recolteze, da, mă rog, produsul bacteriologic înseamnă spută, de la caz la caz, depinde ce va indica medicul. După această recoltare pentru suspiciunea de tuberculoză se va face și testarea GenExpert. Această testare GenExpert, pe care noi o să o folosim în cadrul proiectului, este o determinare foarte rapidă, să știți, atât a bacilului tuberculozei, cât și a infecției cu SARS-CoV-2. Așa că dorim, pentru cei care aveți cunoscuți în zonele rurale, și o să vedeți că o să mai facem un pic de publicitate și mulțumesc din nou doamnei Avram că mi-a dat ocazia să pot să fac un pic de reclamă în acest sens, vă rog frumos să vă anunțați cunoscuții din zonele rurale că se va face o testare în care o să se putem să spunem în 2 ore maximum că ai sau n-ai tuberculoză sau ai sau n-ai infecție cu SARS-CoV-2. Deci este un diagnostic de certitudine foarte, foarte bun și foarte bine precizat și ne mai vorbim, totul este gratuit. Deci să ne înțelegem, screeningul înseamnă că ți se face totul gratuit. Și știți ce greu este, da, să ajungi la ceva gratuit, mai ales când este vorba de accesul la serviciile medicale. Deci vă așteptăm, îi așteptăm cu drag, pentru că noi trebuie să screenăm cel puțin 1000 de persoane în cadrul acestui screening, deci este un număr foarte mare, din care cel puțin 200 să fie romi.
În ce localități veți merge? Pot fi enumerate sau sunt foarte multe?
Sunt foarte multe. N-aș putea să vă enumer așa din cap, vă spun sincer, pentru că vor fi cele care sunt prevăzute în proiect. Ceea ce pot să spun că zonele cele mai defavorizate, cum spunea și dumneavoastră, de zona Reghinului, da? Acolo am văzut că există o populație, mă rog, rurală, care abia așteaptă, știți, să fie scrinată, să zic așa, în ghilimele, da. Pentru că acum încă ei nu știu foarte bine, dar o să mergem spre ei. Este zona care am văzut-o dintre comune, sunt Giorgiu de Pădure, Sărmașul, din nou, să știți, are nevoie mare, zona Mureșului, ne mai vorbim, da? Deci avem anumite zone și Ludușul și Târneveniu, deci toate zonele arondate, dar aici o să avem sprijinul colegilor mele din dispensarele teritoriale, care sunt deschise să facă acest lucru, pentru că ne dorim, prin acest screening, vă dați seama, să depistăm cât mai repede aceste persoane, cum vă spuneam, infectate cu bacilul tuberculoze, deci deja cu semne de boală sau chiar cu infecție cu SARS-CoV-2 și să încercăm să tratăm cât mai repede. Prin acest lucru putem să prevenim transmisia către alte persoane, pentru că depistând o persoană sursă, vă dați seama că noi stopăm transmiterea către membrii familiei, adică către alți contacți.
Primarii au fost anunțați, medicii de familie, eventual acolo unde există?
Da, din păcate medici de familie avem mai puțin aceste zone, deci toată lumea e periurban în urban. Da, o să avem și colaborarea, mă rog, oficial. Deci aici mai trebuie să facem această campanie de informare și de susținere și întotdeauna am avut deschidere din partea tuturor, să zic așa, oficialităților locale, nu cred că va fi o problemă. Deja noi am angrenat mediatorii comunitari care sunt din zonele respective și vă dați seama că ei lucrează cu primăriile locale și atunci o să fie, sper eu sunt foarte optimistă că o să fie o colaborare extraordinară.
Haideți să detaliem puțin ce înseamnă boala tuberculoasă. Poate sunt unii care cred că ea nu mai există. Cândva înainte de 89 știm că deja la angajare era obligatorie testarea, se făceau teste deja în gimnaziu, dacă bine mi-aduc aminte. Mai apoi era un grafic, era un fel de, știu eu, un calendar putem exact spune, al verificărilor. Chiar dacă la nivel declarativ ni se spunea că nu sunt cazuri în România, știam că sunt, se descopereau, aflam și noi în clasă că e un coleg sau o colegă la serviciu și așa mai departe. Dar tocmai de aceea aș vrea să vorbim puțin despre tuberculoză, însă dați-mi voie să le spun celor care ne urmăresc ce numere de telefon pot accesa dacă vor să stea de vorbă cu noi, să comenteze sau să adreseze întrebări. 0265 200 700 0265 3077 77. Vă rog să ne scrieți mesaje la 0755 0445 119. Așadar, doamna doctor, Cum se manifestă tuberculoza?
Da, tuberculoza, trebuie să vă spun din nou sau să mă repet, dacă nu se știe, cea mai frecventă formă de localizare, sigur că este cea pulmonară. Tuberculoza poate ataca întregul organism. Deci avem și forma care nu se localizează doar la nivelul plămânii, poate să atace întregul corp, în afară de păr și unghii, cum le menționăm și studenților noștri. Dar, având în vedere că cea pulmonară este cea mai frecventă, sigur că noi trebuie să cunoaștem simptomatologia respectivă. Care sunt simptomele? Sunt simptomele respiratorii, care noi le numim în cadrul tuberculozei sindrom de impregnare bacilară, dar ca să înțelegeți, dragi ascultători, tusea, da? Tusea care este persistentă, care poate să fie uscată, iritativă la început, apoi cu expectorație, mucoasă, mucopurulentă și o tuse care persistă, dragii mei, deci peste 2-3 săptămâni, trebuie să ne pună un semn de întrebare. Nemai vorbind, după COVID a fost o isterie totală. Toată lumea după infecție SARS-CoV-2, să știți, a tușit foarte mult și vă dați seama, toată lumea s-a speriat și s-a prezentat la medicul de familie și ulterior la pneumolog, care a fost conștient că trebuie să vadă care este etiologia tusei. Pe de altă parte, transpirațiile nocturne sunt un alt semn că s-ar putea să fie, să zicem, chiar o suspiciune de tuberculoză, scăderea ponderală, care vine prin inapetență, pentru că persoanele care suferă de tuberculoză au și o inapetență, o scădere a poftei de mâncare, o scădere ponderală care, să zic așa, este cronică, adică nu este o scădere acută, intervine în luni de zile. Vreau să precizez că tuberculoza pulmonară și extrapulmonară se suportă foarte bine, să știți, mult timp, de aceea unele persoane, și mai ales când vă spuneam, din zone defavorizate, din păcate, ajung în stadii foarte avansate, când deja poate nu mai putem să-i ajutăm. Vreau să precizez, să nu vă fie frică, să vă prezentați cât mai repede, să nu vă fie frică că vă punem diagnosticul de tuberculoză. Eu le mai spun și pacienților, bine că ai tuberculoză și nu ai cancer, da? Pentru că și simptomatologia de cancer este la fel ca și în tuberculoză. Deci ca să putem să vă diagnosticăm și să spunem despre ce este vorba, când aveți o simptomatologie respiratorie pe care am menționat-o anterior, vă rog frumos, haideți, adresați-vă nouă, dată medicului de familie, sigur, și după aia specialiștilor, și să încercăm prin investigațiile specifice să vă diagnosticăm corect că aveți o formă de tuberculoză. Pe vremuri era o rușine, știți foarte bine, și acum este o rușine că cineva are tuberculoză. Vă rog frumos, este cea mai mare prostie să stigmatizăm o persoană dacă are tuberculoză. Așa ziceau unii pacienți, da, doctor, uitați, nu mai vrea să vorbească cu mine, nu vrea să vină la mine la întâlnire, nu vor să mă viziteze, mi-am pierdut locul de muncă, da, mi-am pierdut familia, prietenii, deci un pacient, așa mi-a povestit, cu tuberculoză, o persoană tânără, o persoană care a muncit foarte mult, da, deci de aceea s-a îmbolnăvit de tuberculoză, pentru că a muncit de data aceasta și nu că a fost un leneș, cum se promovează ideea. Deci ne putem îmbolnăvi oricare dintre noi, oricând, dar vă rog să înțelegeți că este o boală pe care o tratăm și o vindecăm, 99,99%, să știți.
Nu este o boală pe care o fac doar cei din comunitățile defavorizate, cei săraci, amărâți, doar romii. Poate n-ar fi rău să ne dați câteva exemple de persoane cunoscute care au făcut tuberculoză și care nu ascund acest lucru. Adică nu vreau, e sigur dreptul pacientului să se păstreze confidențialitatea, dar sunt și oameni care au ieșit public și au spus că au tuberculoză și că au trecut prin toată această problemă, simptomatologie, prin tot tratamentul și îi încurajează pe ceilalți să-l urmeze.
Acum, da, m-ați provocat, cum se spune. Avem chiar o jurnalistă, da? Deci, jurnalista noastră, care este la Institutul de Pneumologie Marius Nasta București, acum așa acolo activează.
Paula Rusu,
exact,
la ea vă
de Paula Rusu vorbesc,
apare
să știți.
Apare mereu în tot felul de reclame.
Eu
și
vreau să o apreciez, vreau să o apreciez în mod public, să știți că a avut tăria și curajul să recunoască că a avut tuberculoză.
Este și o jurnalistă, îmi cer scuze, din Mureș, a pornit din
exact
Mureș.
De aceea spun, exact de aceea spun, ca să știți și dumneavoastră, este o persoană, să știți, deosebită din toate punctele de vedere. Am o admirație deosebită față de Paula Rusu, chiar din acest motiv, că peste tot face reclamă, participă cu Angela împreună, să știți, în această luptă împotriva tuberculozei. A recunoscut în public, să știți.
Da.
Că de-aia am permis să spun acest
tocmai
lucru.
Tocmai de aceea m-am întrebat și eu, am auzit-o și spune în aceste mici clipuri care apar la radio, la televiziune, sunt Paula Rusu.
Exact.
Am avut TBC, m-am vindecat și deci, în câteva cuvinte prin ce a trecut.
Exact. Ea este un exemplu, dragi ascultători, care vă dați seama, să știți, ne face cinste din toate punctele de vedere, mai ales că este și și mureșancă, că acum să mă laud cu acest aspect. Și vedeți că ea a avut o formă gravă de tuberculoză. Nu pentru că nu s-a prezentat la medic, pentru că s-a descoperit într-un stadiu mai avansat și, mă rog, nu vreau să dau mai multe detalii pentru că aici nu i-am cerut acordul de confidențialitate. Dar din istorie se știe, să știți că prințesa Sisi, da? Pentru că acum sunt, se știe din istorie că și-a avut tuberculoză. Foarte mulți regi, prințese, ca să nu mă leg de ai noștri acum în prezent, au avut tuberculoză. Au avut tuberculoză și nu se știa pe vremea respectivă, da? De acest lucru și când aflau, mă rog, la curțile respective de grof, regi și așa mai departe, să știți că nu era o stigmatizare, dimpotrivă încercau să trateze cu metodele de tratament de pe vremea respectivă, da? Chiar în ONG-ul care participă acum în cadrul proiectului nostru, unul dintre vicepreședintele Asociației APTMR, având în vedere că și el a declarat public, da, că a avut tuberculoză, a avut o tuberculoză multidrogrezistentă. Ce înseamnă? Că a avut o formă gravă de tuberculoză și să știți că s-a tratat și acum este în slujba acestei lupte împotriva pacienților. Deci avem exemple și modele, da, vedeți, care trebuie să le respectăm și să le admirăm, că au și recunoscut și nu stigmatizează pe nimeni. Deci nu numai populația săracă. Deci, dragi ascultători, nu numai cei care sunt săraci, să ne înțelegem, fac tuberculoză. Tuberculoza poate să apară la oricare dintre noi, pe un motiv de depresie, de supărare, de necaz, de scăderea imunității pe fond de boală. Deci putem să, ca infecția să se transforme în tuberculoză și nu este rușine, vă așteptăm cu drag să vă tratăm.
Sunt persoane care urmează un regim alimentar foarte strict, cu multe carențe alimentare, putem să le spunem, și atunci organismul devine mai sensibil și poate să ia acest virus? E posibil?
Bravo! Ați spus punctul pe ei. Aici să știți și pe mine, deci cumva aud fete tinere, să știți că aici mă leg de populația tânără care fac cure de slăbire, diete din acestea exagerate, tot felul de diete au apărut și vă zic sincer, deci sunt de favoarea lor, pentru că și acest lucru duce la scăderea imunității. Deci ca imunitatea celulară care luptă împotriva tuberculozei se dezvolte, este nevoie de o alimentație variată. Deci nu este voie să faci o alimentație unilaterală. Deci, dragi fete tinere, da? Și doamne și domnișoare de toate tipurile, care faceți cure de slăbire drastice, aviz, da? Deci foarte mare, să vă gândiți bine, da? Că virgulă poate să ducă la scăderea imunității aceste diete și chiar a imunității, cum vă spuneam, care susține, să știți, celulele care luptă împotriva tuberculozei și puteți să vă îmbolnăviți de tuberculoză. Deci foarte, foarte atenți și mulțumesc de întrebare, doamna Avram, pentru că asta n-aș fi zis-o, să știți, aș fi uitat acest lucru și este foarte important, mai ales acum într-o lume atât de ahtiată de a arăta bine prin metode drastice de dietă.
Persoanele care au alte probleme pulmonare, de exemplu astm bronșic sau care au avut COVID și poate că au rămas cu sechele și nu știu, sunt mai vulnerabile să contacteze acest virus?
Da, deci legat de partea aceasta de a contracta sau de a se transforma infecția în boală, întotdeauna, am menționat și la început, se va transforma când scade imunitatea. Scăderea imunității poate să fie pe factori interni. Ce înseamnă factori interni? Factor care este legat de organismul tău. De exemplu, de o boală care suferi, BPOC, azi bronșic, fibroză, sindrom post-COVID, cancer pulmonar, da? Deci, sau alte boli. Pot să fie boli metabolice, cum e diabetul zaharat, hepatopatii cronice, gastrectomii, pulmonectomii, etc. Deci, toate aceste factori interni, aceste boli de care suferă persoana respectivă, duc la scăderea imunității celulare și atunci infecția care este deja în persoana respectivă se poate transforma în boală în momentul în care boala, să zicem, de bază, BPOC-ul nu este controlat. Și atunci există acea balanță pe care noi tot timpul medicii trebuie să monitorizăm și să o ținem în echilibru. Deci vedeți că nu numai persoanele defavorizate, și persoanele care suferă de alte boli cronice pot să se îmbolnăvească.
Ne-au venit mesaje în regia tehnică și la prima întrebare care a apărut aici aș face așa o extensie. Întreabă un ascultător care sunt consecințele bolii netratate și de ce să vină la medic cineva dacă nu are simptome, pentru că spuneați dumneavoastră, poate evolua ani de zile. Dacă tot nu mă doare, sunt oameni care spun, păi nu mă doare, nu am nimic. Sau îi spune cineva, îi spune un medic specialist, aveți tuberculoză, ei lăsați-mă în pace, păi nu mă doare nimic.
Da, deci este, să știți, o observație foarte bună. Acum, cred că nu am fost foarte clară. Deci, la screening, într-adevăr, screening înseamnă că eu, ca și personal medico-sanitar, mă duc spre dumneavoastră și depistez boala. Dacă nu aveți simptome, este logic că nu o să vă prezentați la medic, pentru că e un efort foarte mare. Știți ce emoții avem fiecare dintre noi când mergem la ușa medicului, pardon, și așteptăm să ne primească. Deci, dacă nu aveți simptome, să știți cu mare probabilitate, infecția nu este transformată în boală. Deci nu este nevoie, să zic așa. Sigur că din punct de vedere profilactic, într-o țară civilizată, în mod normal, după anumită vârstă, se recomandă anumite, mă rog, investigații care trebuie efectuate cu periodicitate, da? Pentru a descoperi nu neapărat o tuberculoză, pentru a descoperi o altă boală latentă, cum este, de exemplu, cancerul, care, să știți, e foarte parșiv și deja când are simptomatologie, înseamnă că este într-un stadiu avansat. Deci, încă o dată, să fiu foarte clară, dragi ascultători, deci ne referim la descoperirea poate și altor boli, cum este cancerul, de toate tipurile. Totul este parșiv, totul este latent, totul este ascuns. Apare deja simptomatologia când suntem în stadii avansate și acolo trebuie mers mai periodic la medic.
Și apropo de ceea ce întreba ascultătorul nostru, consecințele bolii netratate...
Sigur, sunt nefaste, poate să fie, da. La complicații grave. Deci, încă o dată, ajungem la complicații grave și la imposibilitatea de a administra un tratament deja, sau știu eu, la alte metode care nu o să fie atât de eficiente. Sau chiar, din păcate, la deces în timp, vă dați seama dacă boala se descoperă într-un stadiu foarte sever.
Dacă nu este tratată boala în stadiul în care este fixată la nivelul plămânilor și trece această barieră, ajunge către alte organe și sisteme, să spunem, ajunge un TBC osos, se tratează mai greu decât TBC-ul pulmonar?
Bună întrebare. Deci tuberculoza care nu este localizată la nivelul plămânului se tratează de multe ori mult mai greu decât tuberculoza pulmonară. Și am zicea un coleg, zice, măi, nu se vede plămânul, vă dați seama și pe stradă, deci oamenii circulă. În schimb, o tuberculoză care se localizează la nivelul coloanei vertebre, la nivelul genunchiului, să zic așa, din păcate va da deficite funcționale, adică va fi vizibil, pacientul va șchiopăta, pacientul va fi cu ghibus, da? Deci așa să înțelegem aceste lucruri, că o formă la nivelul altui organ este și mai gravă din punctul acesta de vedere. Nu este contagioasă această formă, să reținem, deci tuberculoza care nu se ocază la nivelul plămânului, dar este o formă gravă pentru pacient, cu multiple impotențe funcționale care, sigur, îl împiedică să ducă o viață calitativă din toate punctele de vedere.
Poate fi descoperit un TBC osos prin analiza sputei?
Nu. Nu. Analiza sputei se face doar pentru plămân. Pentru a descoperi o altă localizare a tuberculozei sunt necesare alte investigații. Aici trebuie să avem colaborare cu medicul specialist de organ. Dacă vorbim de os, cu medicii ortopezi, împreună avem o colaborare interdisciplinară, eu ca pneumolog, ei ca ortopez, și lucrăm împreună să o descoperim. Trebuie făcută rezonanță magnetică nucleară sau la început, sigur, o radiografie de genunchi, de coloană vertebrală și ulterior, sigur, se continuă investigațiile în acest sens.
Dar situația este mai complicată, pentru că dacă dumneavoastră faceți acest screening și pacientul primește un rezultat negativ la această analiză de spută, se poate spune că e un rezultat fals negativ?
Rezultate fals negative poate pot să apară, sigur că da, dacă nu s-a făcut o recoltare corectă de spută. Și aici o să intervenim noi, cum vă spuneam, cu formarea echipei, adică o să formăm echipa de profesioniști care merge la fața locului să fie o recoltare cât mai corectă ca să se evidențieze. Dar aici genexpertul, să știți, are o mare sensibilitate. Vă spuneam foarte că o să testăm cu genexpert.
E foarte bine că punctați acest lucru.
Da. O să facem cu genexpert și aici avem o sensibilitate și o specificitate atât de înaltă, 99,99%.
Deci, până la urmă, e clar, dacă în comunitatea dumneavoastră ajung cei din echipa doamnei doctor, cei care vor să evalueze, să facă acest screening, nu îi evitați, încercați să participați la evaluare, la acest control, pentru că s-ar putea să suferiți de această boală și mai bine să o descoperiți din timp ca să poată fi tratată. Avem ascultători în acest moment la telefon. Am să vă rog, doamna doctor, să folosiți căștile. Bună ziua!
Bună ziua!
Bună ziua.
Poftiți!
Vă, Carolize!
Da?
Și vreau să-mi întreb și eu pentru fiica mea. Tot aceleași probleme care spune doamna doctor. De fapt, am eu probleme, a mele sunt foarte grave, dar a apărut și la ea acum transpirații nocturne, oboseală, tusă, că a fost mereu răcită. Am zis că e COVID, n-a fost testată, nu așa, dar a fost tot mai grav. Și s-a tratat, a fost la medii, nu-i problemă, dar mai tușesc din când în când, atât ea cât și familia, toată familia, adică și copilul ei și la, și neglijează, cum s-a zice, zice că dore spatele, că le dore oasele, că a fost la reumatolog, au făcut analizele, nu i-a ieșit nimic. A făcut ca și când ar fi avut borelia, a ieșit negativ. Nu mai știu ce să... Na.
La pneumolog a fost?
La pneumolog, sigur că nu vrea, că zice că nu are temperatură sau așa ceva. Ce să știu să fac?
Dumneavoastră ați avut ceva probleme pulmonare? Că cu asta ați început. Ați avut ceva?
Da. Eu am. Eu am probleme foarte mari. La mine, într-adevăr, cu piciorul am început să șchiopez și așa, și s-a dus de la streptococ. Am ajuns de 10 de ani, de 30, de 40 de ani, acum atacat pulmonar grav. Așa că...
Ați avut cumva și TBC?
Și pentru ei.
Ați avut și TBC?
Că am netratat și se neglijează. Nu, și nu știu ce să fac.
Doamna Văcar, v-am întrebat dacă ați avut și dumneavoastră TBC cândva?
Nu, TBC, nu, da, nu. Am probleme cu plămânii, am, că mi sunt afectați, da? Radiografii, am...
Da, am înțeles.
CT-ul, am...
Mulțumim pentru intervenție. Vă lămurește imediat, doamna doctor, dar mai preluăm un apel. E un domn de data aceasta pe fir. Bună ziua!
Bună ziua! Aș avea două întrebări. Una am la început, că dacă în tinerețe, adică copil fiind, o persoană a fost într-o familie în care a existat bunicul tebecist și a fost internat într-un sanatoriu pe o perioadă, ea poate reveni sau poate rămâne purtător de virus, adică de bacterie sau virus. Iar a doua, eu am astm. Am fost diagnosticat cu astm și de o perioadă tușesc, nu transpir, nu sunt obosit, sunt bine, dar ziceam, cum mă întâlnesc cu această echipă care vă face screening, fiind un oraș destul de mare, Târgu Mureșu, și mie va fi destul de greu să aflu dacă vine în zona mea sau ar fi mai bine să merg la medicul de familie? Mulțumesc, asta era întrebare.
Da, mulțumesc pentru intervenția. Ce îi recomandați, doamnei Văcar?
Da, Văcar, în primul rând vă felicit că sunteți grijulie ca o mamă față de familie. Acum, dacă dumneavoastră efectiv nu știți ce boală respiratorie aveți, s-ar putea să aveți din altă categorie de boli cronice, cum e astmul sau BPOC-ul, deci n-aș putea să zic neapărat că este tuberculoză. Având în vedere că fiica dumneavoastră nu dorește să se prezinte la medicul specialist pneumolog, mi-este foarte greu să știți pe ce descrieți, doar pe transpirații și dureri de spate, cum menționați, sau oboseală, care putea să fie o tuberculoză. Deci, încă o dată vă precizez, ca să putem să diagnosticăm, este important să fie văzută de către medicul specialist. Examen clinic, examen bacteriologic, radiologie, radiografie interpretată și sigur se poate cu toată familia, da? Să vedem care este situația. Ați menționat și infecția cu SARS-CoV-2. În antecedente la fiica dumneavoastră s-ar putea să fie cu sechele post-COVID. Deci, încă o dată, vedeți, putem să facem diferențiere, dar nu neapărat în cadrul acestui screening, acestui proiect, pentru că proiectul, dragi ascultător, încă o dată, persoane defavorizate, zonă rurală. Deci acolo se va adresa și nu o să fie în Târgu Mureș, aici răspund parțial și domnului care a pus întrebarea ulterior.
Din ceea ce înțeleg, din ceea ce ne povestea doamna Văcar, problema stigmatizării încă rămâne în mintea multor
exact,
oameni.
Exact, vedeți da. Că am povestit da. Că...
Se tem de ce ar putea să spună lumea, se tem pur și simplu de acel diagnostic, că se va afla la serviciu, că toată lumea va ști. Treaba asta nu cred că se mai întâmplă așa cum era înainte de 89, când era anunțată inclusiv securitatea și oamenii erau căutați la serviciu și numai cât că nu li se scria pe frunte ce problemă au. Există protecția aceasta dată de confidențialitate. Sunt convinsă că nu aveți nici măcar dreptul să faceți valuri.
De-aia nici mi-am permis, să știți, că m-ați întrebat, mi-ați pus o întrebare cu care inițial puțin m-ați blocat, că ce persoane publice am dat exemplu, dar având în vedere că era vorba de persoane publice
care
realmente,
și-au asumat.
Care și-au asumat în public,
exact,
ele, deci mi-am permis, deci confidențialitatea datelor, să știți, este 100%. Dacă noi trecem peste acest lucru, înseamnă că nu mai suntem demni, da, de jurământul lui Hipocrate pe care noi îl depunem, să știți, când terminăm facultatea de medicină. Nemai vorbind, să știți că tuberculoza, încă o dată, deci cei care consideră că această boală este o stigmă, este doar a sărăciei, să știți, au o educație medicală, îmi pare rău că spun acest lucru, foarte deficitară. Încă o dată, nu este o rușine, este mai mare rușine să suferi într-o fază avansată când nu mai putem să ajutăm. Deci, mesajul cheie, prezentați-vă cât mai repede să putem diagnostica și să tratăm când deja putem, da? Nu când sunt complicații și o să fie cu sechele foarte importante. Doar așteptăm pe fica dumneavoastră la cabinetul de pneumologie. Să știți, nici măcar nu ne mai numim doar clinică de pneumoftiziologie, suntem clinică de pneumologie și avem dispensar de pneumoftiziologie. Și colegii mei, să știți, sunt foarte drăguți, foarte deschiși și oferă toate serviciile în acest sens. Răspunzând
pentru
la...
domnul Ganea?
Da. Pentru domnul, deci am înțeles că bunicul, într-adevăr, în copilărie, să știți, ne putem infecta și au fost foarte multe cazuri de acest gen. Dar, având în vedere că domnul Gania, deci, nu a avut, să zicem, o boală atât de cu declin al imunității, astfel bronșic n-aș putea să spun că duce la un declin atât de important al imunității, infecția care este în dumneavoastră, pentru că sigur este, având în vedere că ați fost probabil în contact cu bunicul dumneavoastră, dacă mai trăia pe vremea respectivă, deci trebuie să aveți grijă în continuare să duceți o viață foarte echilibrată, să aveți un tratament foarte bun și un control foarte bun al astfel bronșic. Și faptul că mai tușiți din când în când în cadrul bolii dumneavoastră nu înseamnă, să știți, că ne gândim la o suspiciune de transformare a infecției bacilor tuberculoși din dumneavoastră din perioada copilăriei în boală tuberculoasă. Nu înseamnă că nu aveți un control bun al astmului bronșic și din nou vă invit cu tot dragul, să știți, avem tratamente, să zic așa, de ultimul răcnet, da, conform ghidurilor, da, în astmul bronșic și care pot să țină ca pacientul să fie asimptomatic respirator când este vorba despre astm bronșic.
Domnul Ganea spunea că s-ar duce la un screening, ar vrea să știe detalii și dumneavoastră ați precizat faptul că acest screening are loc în mediul rural, în comunitățile
exact.
Defavorizate, în localitățile în care sunt comunități mari de rom. Dar dacă totuși cineva dintr-un oraș, cum este Târgu Mureșul, vrea să facă un control, ce trebuie să facă?
Deci aici trebuie să respectăm pașii, da, care sunt momentan în România, în sistemul sanitar, bilet de trimitere de la medicul de familie, vă rog frumos, dar având în vedere că aveți astm bronșic, este pe lista bolilor cu prioritate, deci vă puteți adresa direct medicului specialist, pneumolog, care se află atât în ambulatoriul de specialitate de la Policlinica numărul 2, cât și în clinica de pneumologie sunt toți colegii mei care lucrează în ambele părți, să știți, inclusiv eu, nu vreau să-mi fac reclamă, dar inclusiv eu sunt în policlinică în zi de vineri și în dispensarul TBC. Deci, și se face gratuit, să știți. Nu cumva să auzim că virgula careva condiționează actul medical. Totul este gratuit și pentru astmul bronșic, da? Deci nu trebuie neapărat și să nu vă speriați că numai pe aceștia defavorizați. Ăștia săraci chiar sunt săraci, n-au venituri, sunt, mă
mergeți
rog,
la
șomeri.
Ei acasă,
exact,
să descoperiți cazurile care,
da,
până la urmă pot să fie sursă de infecție pentru...
Exact, să întrerupem lanțul infecțios tuberculos, să știți. Dar nu e cazul, cred că, la dumneavoastră, da? Pentru că astmul bronșic, vă spuneam, este o boală, așa zic eu, o boală omului deștept, știți, ca să vă fac un compliment.
Da. Îmi place și ultimul mesaj trimis de un ascultător din Germania. Am avut un prieten căruia i s-a descoperit această boală în Germania. Am fost la el în vizită la acel spital sanatoriu unde a fost internat și am fost șocat să aflu că 85% dintre pacienții internați erau români. Se pare că la noi în țară este mult mai mare numărul de persoane bolnave decât în alte țări. Și iar punem accent pe igienă. Înseamnă că
așa este, nu numai, și igiena și condițiile socioeconomice încă în continuare nu ne putem compara cu Germania, deci precizam pentru domnul care a trimis mesajul și a văzut observația și din nefericire tot românii noștri, da, sunt peste tot, ei lucrează peste tot în Europa, vă spuneam că suntem o țară cu endemie în continuare foarte mare de tuberculoză din Europa de Est, avem în continuare incidență foarte mare, dar vedeți că luptăm așa asidu, să știți, de la nivel de publicitate, cu jurnaliști, cu ONG-uri, cu asistenți sociali comunitari, cu foruri, cu medici pneumologi, să știți că luptăm să încercăm să scădem, dacă nu putem să eradicăm tuberculoza și să scădem endemia de tuberculoză în județul Mureș și ulterior sigur că și la nivel național. Deci totuși noi suntem mândri de echipa pe care o avem și cu care luptăm, să știți, și nu-i rușine.
Și să sperăm că rezultatele vor fi pe măsură și ce ne așteptăm de fapt? Ca lumea să participe la acest screening. La final de emisiune dați-mi voie să repet faptul că la mijlocul lunii octombrie o caravană cu specialiști va merge în comunitățile defavorizate și vă rog să transmiteți informația mai departe oricui din satul dumneavoastră, din comuna dumneavoastră, că urmează să vină medici de la Târgu Mureș care îi vor testa pe oameni, le vor lua o simplă secreție de spută, deci salivă, să îi spunem așa, îi vor verifica, iar dacă există, știu eu, ceva dubios, suspicios, lucrurile vor continua. Important este să aveți încredere în această echipă și să participați la ceea ce se întâmplă. Îi mulțumesc foarte mult invitatei mele de astăzi, doamnei dr. Iano și Edith Simona, medic primar, pneumolog, director adjunct al Spitalului Clinic Județean Mureș, am omis să spun asta de la început, coordonator al Programului Național de Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei, pentru toate informațiile. Mulțumesc, vă mai aștept.
Și eu vă mulțumesc din tot sufletul și mulțumesc ascultătorilor și vă doresc o dupămasă frumoasă.
Mult succes, da. Să reveniți să ne spuneți ce se întâmplă, poate mai aude lumea și transmitem mai departe mesajul.
Mulțumesc.
Dacă informația se repetă, sunt convinsă că ajunge la cât mai multe persoane. Mulțumesc, după amiază plăcută, ne reauzim și mâine când o să avem un alt subiect interesant în emisiunea noastră. O să învățăm cum să colectăm selectiv deșeurile, pentru că trebuie să terminăm și cu acest capitol, să știm exact cum se împart deșeurile în așa fel încât cantitatea finală de gunoi să scadă. Mulțumesc foarte mult, Luminița Avram, sunt după amiază plăcută.